Die boek hier nog, Waarheid of Leuns, deel 11. Ek is professor Ronnie Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat jy enige van die boeke wat ek geskryf het nodig het? Die legkaart studiegids Bybel nommer 3 is ek dag en nag mee besig met die werk. Ons hoop om ons by die einde van die maand, kom ook speel veilig, ek sê die 15e van April, om uit te bring, om oor te gereed te wees, en ons gee aan Jaffa al die eer, dus ure en weke en maande en jare se werk. Dan wil ek net vir u noem dat die onderdompelingsdiens is nou Saterdag die 22ste Maart, dit is 2:00 die middag. Ons wil reeds vra dat allemaal 2:15 al daar so is. Die hekke word toegehou tot 1:30 toe, en daarna word die hekke oopgemaak, ons gaan in en die hekke word toegemaak, vir veiligheidsdoeleindes. Sou u belangstel in enige van die inligting, sou u belangstel om onderdompel te word, daar is plek, dan moet u ons net skakel, en ons gee vir u die padaanwysings op die pinnommer, location pin soos ek in Engels sê, en natuurlijk die nommers en alles wat met dit gepaard gaan. Gebruik die WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan in my webtuiste https://jaffashua.co.za. Nou ja, dit is die eerste keer vanaf u my ken dat u sien dat ek sonder my bril werklik opneem. En dit beteken dat Jaffa en deur die dokters een groot, groot werk gedoen. Ek het maandag die operasie gehad, nou in die linker oog, alweer die lense is vervang, want dit is so verbeter in die kort tydjie dat ek kan vanavond opneem. Sonder my bril, so ek my bril gebruik, het ek een baie swakker beeld om vanaf te sien, en dis om ek my bril neergesit het en ek so gaan opneem. En ek geloof dit sal net verbeter en verbeter. Hy het gesê, dit vat 7 weke, voordat alles 100% reg is. So ons gee aan Jaffa al die lof en die eer en die prijs. Hy gebruik dokters ook, en hy soms ook nie stupid is nie, as ons een dokter nodig het, ons is een dokter nodig. Is het goed so? Ons vertrouw Jaffa vir die bonatuurlijke wonderwerk, maar ons gee aan Jaffa die eer, wat hy werk deur dokters ook. As het al die eerste keer is wat hy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, verskriklik welkom. Ek vra gaan na deel 1 begin voor, dit is baie belangrik, want hier is een baie intensieve studie oor die boek hier nog, Waarheid of Leuns, so jy moet alles van die begin af, anders gaan jy nie verstaan met aangaan nie. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken of subscribe, soos in Engels sê, dit is gratis, so dat jy al die kennisgewings ontvang van die verskillende studies. Ek wil ook net hier so verskoning maak, ons het vir 'n tyd lang probleme gehad, ons kon nie by alles uitkom nie, is vir my net onmoontlik om alles te gedoen, met die operasies en alles, en pastorika se siektes en alles, en deur alles te kom, om by alles uit te kom, en die boek ek probeer klaar kry, en met die studente besig wees, en met die mense, dit was verskriklik, moeilik. Ek wil ook ons meegevoel betuig teenoor Broejan, en sy Abel Broejan het gesterf, en syster Mariet Barnos, en ons wil bid en vra vir vader om hulle as familie deur te dra, terwyl waar Broejan heen gegaan het. Ons gee al die eer dat Broejan die name kon leer ken het en een Jafis geword het, beklee is in die naam van Jafashua tot vergifnis van sy sonde. Ons gebed is dat Jaffa Vissers en Mariet gaan deurdra in die tyd en die familie en allemaal. En ons bid vir hulle dat Jaffa vir hulle voorsien in elke behoefte na die rykdom van sy genade. Goed, terug by die reeks. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Maak seker dat jy skryfblok en pen byderhand het. En jy moet 'n seatbelt of 2 saambring elke week. Want hier is geestelike skokke wat kom. Dit is verseker. Ek gaan die gedeelte oor die geopenbaarde naam en alles gaan ek verby hardloop, omdat ons nou alreeds vir 'n geruime tyd besig is. Maar dit sou dit gebeur dat jy meer wil weet, waar ons die bo natuurlijke geopenbaarde name van Jaffa, Jaffa, Shoan, die Roogakodes gebruik, kan u my persoonlijk kontak by ons WhatsApp nummer 072-367-124 en dan gaan ek vir u alles verduidelik. Die boek hier nog, Waarheid of Leuns. Nou ons luister na Albright se kommentaar wat eindelijk een van die hoofsprekers is. Hy is nie die skrywer nie. Daar is nie een skrywer van die boek hier nog nie. Hy het verskillende auteurs wat allemaal natuurlijk vrymetselaars was. Oor hulle gaan nou een movie maak omtrent hier nog. Ek wonder of hulle gaan praat oor die leuns. Hulle kan met my praat. Ek kan my altyd help met die boek daar so as hulle die waarheid weet. Nee. Hier nog as mens, nou vanavond beweeg ons in een baie interessante gedeelte in. En soos ek gesê het, ek hoop jy het een seatbelt of twee saam. Maar jy moet luister na die snert wat hulle praat. Die gelykenisse van Henog oor die goddeloses en die regverdiges en Jonag se woorde van seën waarmee hy sekerlik Jaffa die Almagtige die uitverkorenes waar hy die uitverkorenes. Nou vraag ek wie se as Henog skryf in die sewende geslag van Adam af, wat het hy geweet van uitverkorenes? Hulle kon nie eens behoorlik skryf daai tyd nie. Ek het kan nie sê hoe ver was hulle agter met skryf. Dat prentjieskrif was nog die inding gewees in die Egiptiese tyd. Kan jy dit dink? In die Egiptiese tyd is die beste part van 3000 jaar na 2500 jaar, 3000 jaar na die tyd van Adam, die geskiedenis van Genesis. Gaan kyk na Egypte, die apogriewe. Gaan kyk daar, dit is alles prentjieskrifte. Die uitverkorenes, wie is hulle? Die regverdiges, wie is hulle? As geseëndes het, die wie die dag van verdrukking sal lewe, wie in die dag van die verdrukking sal lewe, nou vraag ek, watter verdrukking? Wat het jy nog? En die sewende geslag van Adam af van verdrukking geweet, hulle het jy alfabet gehad nie. Hoe het hulle geweet van die groot van die verdrukking? Die groot verdrukking, ek vraag ek, wie in die dag van die verdrukkinge sal lewe? Die groot verdrukking volgens die boek Openbaring of die tydelike verdrukking wat elke geslag ondervind? Dit is al sy napies gewees. In die tyd wanneer die bose en die goddelose verwyder sal word. Psalm 1. In die tyd wanneer die bose en die goddelose verwyder sal word. Nou gebruik hulle Psalm 1. Hier verwys die skrywer na die hele Psalm hoofstuk 1 en nie net na 'n sekere versverwysing in die genoemde hoofstuk nie. Nou wil ek net sê, in die tyd van Henog het die boek Psalms nie eens bestaan nie. Hoe stupid kan een ou wees? Kan jy sien die hand van die vrymetselaars in die 16e eeuw? Natuurlijk, toe was die Bybelboeke ook goed al daar gewees vir 1400 jaar. Nou sê hy, hierdie verwys die skrywer na die hele Psalm hoofstuk 1 en nie net na sekere versverwysings in die genoemde hoofstuk nie. Wanneer ons nou Psalm hoofstuk 1 gaan lees, sal jy vind dat dit nie bevestig wat dit gesê is nie. Kom ek lees net weer wat het Henog gesê. Henog gesê, wat hy nie gesê het nie. Die gelykenis van Henog oor die goddelose en die regverdiges en Henog se woorde van seën wanneer hy die uitverkorenes, en die regverdiges, geseën het. Die wie die dag van die verdrukking sal lewe, in die tyd wanneer die bose en die goddelose verwyder sal word. O nee, Henog het nie geskryf van sy tyd nie, hy het geskryf van die tyd wat sou kom. Hoe sou hy dit geweet? Hy kon nie die woord groot verdrukking spel nie, man. Kom ons lees Psalm hoofstuk 1. Psalm 1 vers 1. Welgelukzalig, luister as die koning Dawid. Welgelukzalig is die man, ek wil ook sê, en die vrou, wat nie wandel in die raad van die goddeloses, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Hy praat niks hierso van die verdrukking nie, want onthou, hy verwys na die verdrukkinge, die regverdige, die uitverkorenes. Hy verwys na die wie in die dae van die verdrukking sal lewe. Dan wys hy na Genesis, ag Psalm hoofstuk 1. Nou moet ek sommer die hele Psalm 1 gebruik hê. So in vers 1 praat nie 'n woord van verdrukking nie. Welklik sal ons sê man wat nie wandel in die raad, man en vrou wat nie wandel in die raad van die goddeloses en nie staan in die weg van die sondaars nie en nie sit in die kring van die spotters nie. Vers 2. Maar sy of haar beha is in die wet van die Here. Nou wat hê? Wat hê jy nog van die wet van die Here geweet? En Here H-E-R-E, hoofletters. Hy het nie eens geweet wie of wat Here beteken het nie. En hy oordink sy wet dag en nag. Nou as jy kyk na Psalm 1 vers 2 en hy oordink sy, daai sy moet 'n hoofletter wees. Jahwe se wet dag en nag. Niks van enige verdrukking nie. Vers 3. En hy sê sy sal weer soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat hulle vrugte gee op hulle tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hulle doen voer hulle voorspoedig uit. Niks van enige verdrukking nie. Soos die goddelose mense nie. Waar soos kap wat die wind verstrooi. Niks van die groot verdrukking nie. Daarom sal die goddeloses nie bestaan in die oordeel en die sonders nie in die vergadering van die regverdiges nie. Niks van enige soort groot verdrukking nie. Want die Here, H-E-R-E, hoofletters, ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddeloses sal vergaan. Niks van enige soort verdrukking nie. Klein verdrukking, groot verdrukking, tydelike verdrukking. Niks, aziko, nothing. Nou wil ek vir u wys, hoekom het ek vir hierdie hele gedeelte gelees? Om vir u te wys, hoe word mense in katrol, soos 'n visie aan 'n lyn, deurdat hulle vers of skrifgedeeltes gebruik, wat nie relevant is aan die onderwerp wat bespreek word nie. Niks. Maar hulle haal 'n skrifgedeelte aan, om die, ek wil amper sê, om die stupid ou te vang, dat hy sê, moet glo, hierdie ouens, jy nog, hierdie is skrif, dan het dit niks verwysing nie. Weet jy wat, ons het dit uitgevind by die NAR ouens, wanneer hulle preek, haal hulle soveel skrifgedeeltes aan, wat niks met die onderwerp te doen het nie, wat myle verwyder is van die onderwerp, en dan glo mense dit, net omdat hulle dit aangehaal het, om in die boek hier nog praat van Psalms, die boek Psalm 1. Nou gaan ons aan wat die boek sê, en hy, dis hier nog, en sy gelykenis begin deur te sê, hier nog, 'n regverdige man, wie sy oor deur God geopen is, sê my, wat het hier nog geweet van God af? Wat het hier nog enige iets van God af geweet, en van 'n gebedslewe, en van heiligmaking, en van nougeset lewe, en wat het hy geweet daarvan? Hy het geweet, die aarde was rof geweest, dit het hy geweet, maar wat het hy geweet, enigszins, van hoe jy sonde klassificeer, en wat sy straf wat was daar, vir wat sy soort sonde geweest, maak ons die sin nie. En hy, Henog, het sy gelykenis begin. Hy het sy gelykenis begin. Luister wat sê, deur te sê, Henog, 'n regverdige man, wie sy oor deur God geopen is, het hy sy gesig van die Heilige Een in die hemel gesien. Genesis 5 vers 4, vers 23 en 24. Hy, Henog, het Jahwe gesien in die hemel. Weet jy wat? My Bybel sê, geen mens kan Jahwe sien en bly lewe nie. Geen menslike oog kan hom sien en bly lewe nie. Hy sê vir my, as Henog hom gesien, as hy Henog vir Jahwe, God soos hulle hom noem, lewendig gesien het, hoe kon hy dit nog eers geskryf het? Of het hy eers gesê, sorry, wag net so 'n bietjie vader, ek gaan dit eers gou beskryf, dan kan jy my ook maar wegvat. Verstaan? Want hulle sê dat Henog het lewendig in die hemel opgevaar. By die tyd weet jy, dit is 'n fabel. Jy kan net so wel in rooi kappiekie in die sewe dwergies glo, as wat jy glo dat Henog het lewendig in die hemel opgevaar. Dat is die eerste skrifgedeelte in die hele Bybel wat dit sê nie, en ons het dit reeds behandel, ons gaan weer aan dit raak. Kom ons lees, wat sê Genesis 5 vers 23. Ek wil net weer die aanhaling uit die boek uit aanhaal, en hy dis Henog het sy gelykenis begin deur te sê, Henog, 'n regverdige man wie se oor deur God geoop is, het 'n gesig van die Heilige Een in die hemel gesien. Genesis 5 vers 23 tot 24. Kom ons lees dit. Dan ons sal uitvind dat ons reeds in die inleiding hierdie spesifieke skrifgedeelte behandel het. Dit lees Genesis 5 vers 23. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. Dis wat vers 23 sê. Vers 24. Henog het met God gewandel. Hy sê nie ja van nie. Vir hulle, ek lees uit die boek Henog uit. En Henog het met God gewandel. Nou die Bybel sê, het met Jaffa gewandel. Ons glo in die geopenbare name. En hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Onthou wat ons gesê het, as ek môre dood is, dan is ek weggeneem. Dit beteken nie, ek is nie, kom ek net sê, ek is nie meer daar nie, ek is nie meer daar om opnames te maak en goed nie, iemand anders gaan moet doen, maar ek is weg. Dit sê nie, ek het ewig in die hemel opgevaar nie. Kom ons sens, ne? Kom ons lees nou weer verder, en hy Henog, het sy gelykenis begin deur te sê, Henog, 'n regverdige man, wie sy oor deur God geopen is, jy moet my verdraan dat ek die woord God te goed hier gebruik, soos dit in die boek staan, het die gesig van die Heilige Een in die hemel gesien, Genesis 5:24, wat ons nou bestudeer het, wat deur die engele aan my dus Henog gebring is. Hoe het Henog gewys, hoe lyk 'n engel? Dit is die volgende vraag. Hoe het hy geweet, hoe lyk 'n engel? Wat deur die engel aan my dus Henog gebring is, en by wie ek dus Henog alles gehoor het, en deur hulle, naamlik die engele, het ek Henog begryp, terwyl ek kyk, dat dit nie op my Henog se geslag van toepassing is nie, maar op 'n verre aparte een wat nog moet kom, Daniël 12 vers 4. Hoe het Henog geweet van Daniël 12 vers 4? Vertel my dit. Sien jy die rad wat hulle voor die mense se oordraai? Ai, ek kan dit nie glo nie. Kyk hoe weerspreek hulle self. Eerstens het ons verstaan dat die engele het gekom om met Henog te praat, want hy het in die bose tyd gelewe. Genesis 6 vers 1 tot 8 praat van die reuse, nie nefilims nie, die reuse wat op die aarde was en die bose tye en alles. Ons gaan van dit kyk later aan. Maar dit was die bose tyd. Maar nou kom hy en die skrywers hierso, hulle is net so lekker stupid. Want daar onthou hulle sulke klomp vrymesselaars, né? So op die einde van die dag moet hulle 'n sekere teologie dryf. En dit is wat die Katolieke geglo het. Die boeke wat opgegrawe is hier en die manuskripte daar en ons moet sê die jare wat dit gekry is, nie een iets wat van die oorspronklike tyd kom, van die 2de eeu of die 3de eeu of en selfs, verstaan jy wat ek van praat. En hulle, naamlik die engele, het ek Henog begryp, terwyl ek kyk dat dit nie op my, dis Henog se geslag van toepassing is nie. So die boek van Henog is nie van toepassing, hierdie vrymesselaars is skerp. Nou sê hulle vir jou, Henog het alles geweet wat in die tyd gaan gebeur, en ek hoop jy het 'n paar seatbelts aangebring. Die gesig van toepassing is nie, maar op 'n verre, aparte een, wat nog moet kom. En dan gebruik hulle Daniël 12 vers 4. Kom, lees ons Daniël 12 vers 4. Ek hou daarvan om die goed te lees wat die ouens sê. Dan kan ons mos sien, dit is geen eg wat dit gesê het nie. Dit staan in die boek geskryf. En jy Henog, hou die woorde geheim en verseël die boek. Nee, ekskuus tog, dis ek jy Henog. En jy Daniël, dis Daniël 12 vers 4. Nou dit is hier's waar die engel Michael, nie is die engel Gabriël nie. Die engel Michael. En jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek. My vraag is watter boek? Tot die tyd van die einde toe. Baie sal deursoek. Ek sê wat? Die boek Daniël of die boek Henog? Jy sien hulle gebruik nou dit wat hier in Daniël geskryf is oor wat Jaffa vir Daniël gewys het in Daniël 12 vers 1 tot 13. Dis groot verdrukkingstyd. En wat gaan gebeur na die wederkoms wat Henog niks van geweet het en al die goed nie. Hy kon dit nie eens spel nie, want hy kon dit nie eens dink. Nou maak hy asof Jaffa vir Henog gesê het, verseël dit, tot hulle speel op die gedagte wat die engel, wat vir Jaffa, vir die engel sê so, En jy Daniel, hou die woorde geheim. Die engel sê vir Daniel, hou jy die woorde geheim, die engel Michal. En verseël die boek, tot op die tyd van die einde toe. Nou klink dit asof dit nou Henog se boek is. Maar dis Daniel se boek. Baie sou deursoek en die kennis sal vermeerder. Nou maak hulle asof dit is om die boek Henog te verstaan. Niks wat die boek Henog te bedoel nie. Hulle saai verwarring. Dis al wat die NAR doen. Hierdie is maar NAR geïnspireerde goed. Alhoewel daai tyd nie 'n NAR bestaan nie, maar die Vrymetselaars het die boek geskryf. Wat betref, hy sê, wat betref die uitverkorenes, het ek dus Henog gesê, ek het my gelykenis aangaande hulle begin. Die uitverkorenes. Nou wat sy Henog van 'n eindtyd gewees het en 'n verdrukking gewees en van uitverkorenes. Hulle kon nie eens behoorlik praat nie. Hulle kon nie eens behoorlik skryf nie. Wie die boek Genesis geskryf? Henog of wie? Moses. Adam kon nie eens skryf nie. Want hy het nie sy eie boek geskryf nie. Moses, 3000 jaar later, skryf oor wat in die 5 Pentateug boeke gebeur het. Die Torah, waarvan Genesis die eerste boek is. Die skepping. Die ontstaan van die skepping en die skepping. So, hoekom Henog sy eie goed geskryf? Hy kan nie. Hy kon nie skryf nie. Moses was die eerste ou wat vir hulle geskryf het, wat die geskiedenis geskryf het. En sien, die ongeluk van alles is, dat die gewone, godsdienstige kerkganger, weet nie die dinge nie. Meeste teoloog, pastore weet die goed nie eers nie. En predikante nie. Hulle weet nie. Nou kom hy sê, dat op die einde van die dag, het Moses het aangaande hulle geskryf. Nou lyk het of het Henog was. Nee. Wat betref die uitverkorenes, het ek Henog gesê, ek het my gelykenis aangaande hulle begin. Die allerheiligste sal tevoorskyn kom uit sy woonplek. Sê vir my, wat het Henog, 7 geslagte na Adam, van die allerhoogste heilige geweet, en 'n verskyning. Maar die ouens in die 16e eeu, toe hulle die boek skryf, het hulle al die kennis gehad oor die goed. Wat die Bybelboeke gehad. So, nou gebruik hulle die inhoud van die Bybel om te maak of hulle Henog dit gesien het. Die allerheiligste sal vir die voorskyn kom uit sy woonplek. En die ewige God sal weer die aarde wandel. Ook op die berg Sinai. Wat het Henog van die berg Sinai geweet? Die berg Sinai in Israel. Waar bly Henog? Eentjie buiten in die paradijs. Wat? Wat? Logic sê net vir my. Wat weet jy nog van die allerheiligste en sy verskyning en sy woonplek? En die ewige God sal op hierdie aarde wandel en ook die berg Sinai uit sy heiligdom sal hy tevoorskyn kom. Dit is seker, die berg Sinai is waar die tempel gebou is in Jerusalem. So wat het hy geweet van die tempel? Niks. Hy sal tevoorskyn kom en in die krag van sy mag vanuit die hemel verskyn. Het Jaffa uit die krag van sy mag uit die hemel verskyn in die tempel? Ja, wanneer hulle die bloed aan die geroes van die verbondsark gesmeer het, tot op 'n stadium, dat in Nebukadneser se tyd, dat Nebukadneser die tempel afgebreek is, en die verbondsark weggesteek is, en hy nooit gevind is nie. En nadat die tempel, die tweede tempel, wat eindelijk die derde tempel is, gebou was, die een wat Titus afgebreek het, daar was geen verbondsark daar gewees nie. Niks. Want toe Jehoshua aan die kruis sterf, niemand het die verbondsark gesien nie. Hy was weg van 570 voor Jehoshua, toe die koning van Babylon, Nebukadneser, Jerusalem ingeval het en die tempel van Salomo afgebrand het. Verstaan nie. Sien, tot vandag toe is daar nie 'n verbondsark nie. Oor nie sê hulle gaan nou 'n fiberglas een maak, wat nes die een gaan lyk. Hulle gaan met goud beslaan en alles. Ons sê vir my, dink jy dat krag van God gaan neerdal, soos hulle hom noem. Krag van Jahwe gaan neerdal in 'n vyfde verbondsark. Waar kry jy die Torah? Waar kry jy die staf van Moses? Waar kry jy die manna om binne in te sit? Dis die goed wat die verskil gemaak het. Die ander ding was net 'n boks wat gemaak was. Die twee erwe met die gerubs. Verstaan? So jy kan dit doen net wat jy wil. Jy kan met goud beslaan, jy kan hom met nikkel maak, jy kan hom maak met silwer, jy kan hom maak net wat jy wil. Dit raak nie aan die teenwoordigheid van Jahwe nie. Dus hy, die allerheiligste is te voorsien kom, hy is die woonplek en die ewige God. Hy sê, allerheiligste is te voorsien kom, hy is heilig plek en die ewige God sal op hierdie aarde wandel. Ja, Jahwe het ook deur Jahweshua op die aarde gewandel. 1 Timoteus 3 vers 16. En ons hier sê dat die verborgenheid van die godsaligheid soos groot, Jahwe is geopenbaar. Hy sê, en ons hier sê dat die verborgenheid van die godsaligheid soos Jahwe is geopenbaar in die vlees, gerechtvaardig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig oordeel in die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid. 1 Timoteus 3 vers 16 gelees het, het Jahwe aarde toe gekom, nie, hy het in Jahweshua gewandel. Toe Jahweshua onderdompel is, en die roog op hom neerdaal, en die stem in die hemel, hy sê, dis my geliefde seun, en wie ek welbehae het, toe ontvang die seun, die regterarm van die vader. En dis hoe Jahwe in op die aarde gewandel het. En dis wat hy, maar hy het nie toe gehad van die berg Sinaï nie, en van die heiligdom of die tempel nie. Ek wil daar skrif, daar nummer 4 weer lees, die allerheiligste is te voorskyn kom, hy sy woonplek en die ewige God sal op hierdie aarde wandel, ook op die berg Sinaï en hy sy heiligdom te voorskyn kom en in die krag van sy mag vanuit die hemel verskyn. Het jy mooi verluister wat word beweer? Kom en lees ons net weer waar die hele Bybel staan. Wat 'n vers vir Jesus aantekening. Terwyl Jahwe die Almagtige self verklaar dat hy nie in tempels woon wat tot mense hande gemaak is nie, maar dat ons liggame die tempel is waarin die Ruach HaKodesh woon. Nou vra ek net, in hierdie Nuwe Testament, wie lig vir wie? Kom en lees ons verder. Nou sê die boek hier nog, en allemaal, nou vraag ek, wie is die allemaal? Jy sê nou gebruik hulle aanhaling, en allemaal. So nou lees die, ou wat nie so lekker is, die boek hier nog vir die eerste keer, en allemaal, so ek moet ook blaan. Want die meerderheid is ons nog allemaal. Jy sê, hulle speel met woorde, en allemaal, wie is die allemaal vraag, sal deur vrees aangegryp word, en die wagter sal sidder, en tot aan die eindes van die aarde, sal groot vrees en bewing, in hulle harte besit. Eindes van die aarde, wat weet jy nog van die eindes van die aarde? Hy sukkel om 'n bestaan te maak. Nommer 6, en die hoë berge sal geskit word, en die hewel in die hoë hewels gelyk gemaak word, en dit sal soos was voor 'n vlam smel. Hierdie versgedeelte is na die slag van Armageddon, wat dit verwys, wat het jy nog van die slag van Armageddon geweet? Niks, hy weet niks van vechtvliegte en atoombomme en missiele in die goed nie. Hy sê, dit sal soos was voor een vlam smelt, en die aarde sal heeltemal in twee geskeur word. Die aarde gaan in twee geskeur word, en alles wat op die aarde is, sal tot niet gaan. En daar sal een oordeel oor alle mense beveel word. Die oordeel is Openbaring 20 vers 11 tot 15. Dis wanneer Jahweshua die wit troon oordeel gaan vel oor die goddelose na die slag van Armageddon. Na die bruid al 7 jaar en 105 dae in die hemel is by Jahweshua. Luister wat sê, ek gaan nou, jy moet mooi luister, jy sien ons miskoop baie maklik. En daar sal 'n oordeel oor alle mense beveel word. Alle mense, wat van die bruid van Jahweshua, wat reeds vir 7 jaar 105 dae in die hemel by hom is, Openbaring 20 vers 11 tot 16, nou gaan hy en sê, ek Johannes, nie hier nog nie, nou ek lees vir die, Openbaring 20 vers 11 tot 15, ek Johannes, nie hier nog nie, het 'n groot wit troon gesien, en hom, dis Jahwe die Almagtige, wie daarop sit, vir wie die aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Vers 12, en ek, Johannes, nie jy nog nie, het die dode kleine groot vir Jahwe die Almagtige gesien staan, en die boeke is geopen, 'n ander boek, die boek van die ewige lewe, en die dode, watter dode, die ongoddelike dode, nie alle mense nie, kyk wat sit, die bruid sit dan op die troone, Openbaring 12 vers 4, die bruid sit as die jury op hierdie oomblik, as Henoch gesê het, alle mense, dan sit alle mense, hy sê Henoch het niks weet van die bruid nie, en nik nog minder het die klomp vrymetselaars wat die boek Henoch geskryf het, iets daarvan geweet. Hy sê daar so vir ons in vers 12, en ek, Johannes, nie Henoch nie, die dode klein en groot voor Jahwe die Almagtige sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode, die ongoddelike dode, nie alle dode nie, is geoordeel wat, na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Nie alle dode nie. Die ongoddelike dode, die ongoddelike dode, is geoordeel. Hoekom? Want die, hoekom nie, allemaal nie? Want die bruid is 7 jaar en 105 dae terug al opgeraap, by die Parousia, weggetrek, by die wederkoms van Yahshua, en Openbaring 20 vers 4 sê, ons sit op troone, en ons is deel van die jury, ons gaan die oordeel uitspreek. Vers 13, en die see, dit is natuurlijk Openbaring daar, en hy sê, en die see en die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en dit is geoordeel elkeen volgens sy werke, en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood. Die eerste dood is wanneer die mens gesterf het. En as dit vers 15, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, het hy in die poel van vuur gewerp. Nou wat ek nou hier gaan doen, ek wil hier so stop, want die tyd het ons gevang. En van hier af, moet jy twee seatbelts sommer. Want een gaan te min wees. En ek wil nie, jy moet beseer raak nie. Ek dink dis, ek wil die Engelse terme gebruik. Ons begin nou bietjie dieper in die snert, wat in die boek hier nog geskryf staan, wat as evangelie verkondig word, vanal onder die Israel, wie sy ou is. Ek hoop julle klom, Suid-Afrikaanse cowboys, luister na hierdie rubbish wat hier geskryf word. Want dit is niks anders dit nie. Leens, leens, moet nie weghardop nie. Sit en luister na dit wat hier so geskryf staan. Dan vraag jy net, hoe is dit moontlik dat ons dit kon glo? Maklik. Die mense is gewoon godsdienstig om aan die neus gelei te word. Die protestante het nog nooit in hulle lewe self probeer dink nie. Hulle moes altyd gedra word en aan die neus gelei word. Tot volgende week as Jahwe lewe en sondheid spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.